Во Волице го влечат низ собраниските ходници на 27 април минатата година, денеска беше пуштена во судницата во кривичниот суд. Пуштената снимка е од безбедносните камери во собранието. Предходно на денешното рочиште беа пуштени и други снимки направени од мобилен телефон од присутни во собранието. На првата снимка се гледа како обвинети фрлат со предмети кон пратеници и кон лица од обезбедувањето. Тие фрлат со дрвени стапови, метални ногарки од столици, стативи од камери. За обид за убиство на села се обвинети 10 луѓе. Тие на предходните рочишта се изјаснија за невини. Преседателот на Косово, Хашим Тачи, го потпиша законот за ратификација на договорот за државната граница меѓу Косово и Црнагора. Предходно, Косовскиот уставен суд процени дека процесот на ратификација на договорот во собранието не е во спротивност на уставот на Косово, како што тврдеше опозицијското движење Самоопределување. Собранието го ратификуваше договорот за демаркација на границата во март, 3 години, откако беше постигнат договорот. Шведската академија соопшти дека Нобеловата награда за литература нема да се доделува оваа година поради неодамнишните контроверзии. Според академијата, овогодинешната награда ќе биде доделена следната година. Академијата на својот неделен состанок во Столхолм донесе заклучок оти не е подготвена да избере победник поради скандалот со обвинувања за сексуално малтретирање, што предизвикаа неколку членови на одборот да ја напуштат институцијата. Рускиот преседател Владимир Путин оцени дека земјата практично ги завршила подготовките за светското фудбалско првенство, кое во наредниот месец ќе се одржи во 11 руски градови. Тој ова го изјави по средбата со преседателот на ФИФА, Джани Инфантино, во Сочи. Првото светско првенство, што ќе се одржи во некоја земја од Источна Европа, ќе биде најскапото досега и доаѓа во атмосфера на тензии меѓу Русија и Западот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров денеска по средбата со неговиот грчки колега Никос Коцијас во Солун изјави дека главната разлика во спорот за името е промената на уставот и опфатот на употребата на евентуалното име. Коцијас пак изјави дека има впечаток од и другата страна, верува оти е дојдено крајно време прашањето да се реши. Најавени си нови средби идната недела. Фросина Димаска известува.
Главните прашања што се останати во разговорите за името меѓу Македонија и Грција се уставните измени и обсегот на употребата на евентуалното име. Потврди денеска во